ኣብ መላእ ኣፍሪካ ለውጥነታት ኣየር ተወሳኺ ጸገም የስዕባብ ዘለሉ እዚ እዋን ገለ ሓረስቶት ውድባትን ነቲ ጽልዋ ንምንካይ ተስፋ ዘሕደርሉ ስጉምቲ ምትእትታው ይወስዱ ኣለው። ኣብ ኬንያ ሓደ ጉጅለ ጋዝ ዘመንጩ ጓሓፍ ክኸውን ዝነበሩ ተረፍ ምህርቲ ኣብ ምእካብን ብምዕቋርን ንዝተጸገሙ ከከፋፍል ዘኽእል ኣብዚ ሕልሚ ዋህለሊ ይምውሉ ኣሎ። ብረንዳ ሙሊንያ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብሪ መድህን ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ሊልያን ቪሃንዳ ንኣናእሽቱ ደቃ ገዓት ክተዳሊ እያ። ንገዓት ዝኸውን ሕሩጭ ዘቕርቡላ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይሮቢ ዝተጸገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ናይ ዝተመስረተ ንትርፊ ዘይሰርሕ ውድብ ባንኪ ምግቢ ኬንያ እዮም። ተረባሕቲ ናይቲ ሓገዝ ዝኾነት ሊልያን ኣብ ኬንያ ኣጸጋሚ ኩነታት ቁጠባ ኣብ ዘለሉ ግዜ እቲ ሓገዝ ንደቃ ይዕንግሎም ኣሎ ትብል። ንመግዚኢ እቲ ሕዚ ካብ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝረኸበቶ ምግቢ ተውዕሎ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ክፍሊት ትምህርቲ ተውዕሎ ከም ዘላን ዓብዪ ሓገዝ ምዃኑን እያ ዝገለጸት። ነቲ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝመርሕ ጆን ጋቱንጉ እዚ ናይ ምግቢ ምዕቆሪ ትካል ካብ ሕርሻ ናብ ኣየር ዝበንን ዝነበረ መርዛም ጋዝ ዝንኪ ተወሳኺ ምግቢ ንምውህላል ከም ዘኽኣለ ይገልጽ። ኣብ ግራውቲ ዘሎ ምግቢ ኣብ ናይ ጉሓፍ መዋህለሊ ክቕመጥ ከሎ ኣብ ኣየር ብዙሕ መርዚ ትረክብ። ምክንያቱ ኣብ መዋህለሊ ጉሓፍ ክብስብስ ከሎ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝኸፍአ ሚቴን የመንጩ። ብኽነት ምግቢ እንተ ደኣ ወጊድና እንተወሓደ ካብ 6 ክሳብ 8 ሚእታዊ መጠን ጋዝ ክንንክ ኢና እዩ ዝበለ። ንኩነታት ለውጢ ኣየር ዝጥዕም ስራሕቲ ምስጓም ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ዘኽእላ እዩ ትብል ተንታኒት ዊኒካ ኤምባ። ዝሃፍፍ ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ዝንክዩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻን ኣጠቃቅምኦምን የድልዩና እዮም እያ ኢላ። ቴክኖሎጂ ንምርካብ ግን ገንዘብ የድሊ። እቲ ብድሆ ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ኣፍሪካ ኣብ ዘቕፅል 10 ዓመት ጽልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዘስዕብዎ ተጽዕኖታት ንምክልኻል ዘኽእሉ እስትራቴጂታት ንምምዕባል ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ክኢላታት ይገልጹ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።